πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Με το υπέροχο κομμάτι Unexpectable Dance του Δημήτρη Παπαδημητρίου, αυτό το υπέροχο ορχιστρικό, ξεκινάμε την εκπομπή μας σήμερα. Θα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, χαρά και τιμή που θα είναι κοντά μας σήμερα. Θα σας αποκαλύψω σιγά σιγά τα στοιχεία του. Θα πάμε μαζί του αυτή την ώρα, γιατί όπως ανέφερα είναι τιμή, είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα σε πολλούς χώρους και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος την 5η 21 Νοεμβρίου επιστρέφει για δεύτερη χρονιά η παραγωγή του «Προσδοκώ». Πρόκειται για το νέο έργο του Γιώργου Βέλτσου. Εμείς είμαστε μαζί εδώ σήμερα στην εκπομπή μας. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας, του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Η Μαρία Σφυρόερα στη ροή του προγράμματος και βοηθάει στην επικοινωνία μας σήμερα στο στούντιο στην εκπομπή. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου, υπεύθυνη των θεμάτων της παραγωγής της εκπομπής και των μουσικών επιλογών. Και πολύ σύντομα θα έχουμε τον καλεσμένο μου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θα περάσουμε σε ένα ορχιστρικό πάλι για μια εισαγωγή, το The Immortal των String Demons. Όπως ανέφερα λοιπόν, όπου να είναι η πρεμιέρα του νέου έργου του Γιώργου Βέλτσου, παρουσιάστηκε την περσινή σεζόν. Θα παρουσιαστεί στο Φουαγέ Θεάτρου Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σε σκηνοθεσία Σοφίας Καρακάντζα και μουσική Δημήτρη Καμαρωτού και όπως ανέφερα λέγεται «Προσδοκώ». Είναι ένα νέο έργο για τη μνήμη, το θάνατο και την αθανασία. Ένας επικίδιος για το θέατρο όπως το ξέρουμε μέχρι τώρα, αλλά και για την ιστορία. Πρόκειται για ένα παιχνίδι ανταγωνισμού και επικράτησης ανάμεσα στους νεκρούς και στους ζωντανούς, όπως διαβάζω στο δελτίο τύπου του κρατικού. Οι νεκροί καταλαμβάνουν πολύ χώρο και οι ζωντανοί εκδικούνται συρρυκνώνοντας τις ιστορικές μνήμες σε ξέφτια από παλιές ρεκλάμες και απόϊχους συνθημάτων. Ο θρήνος αναδύεται από τον κλαυσίγελο. Το πολιτικό αποκτά καινούριο νόημα, καθώς συνδέεται με την καθημερινή αίσθηση της απώλειας που συνεχώς γιγαντώνεται. Σε αυτό τον αγώνα, ανάμεσα στα ξέφτια της μνήμης και το θρήνο πάνω από το κενό που δημιουργεί η απώλεια, ποιος θα βγει νικητής? Εγώ δεν είμαι τίποτα. Είμαι ο αδύναμος. Θέλω να ζήσω εγώ όπως οι άλλοι Έλληνες. Μ' ακούτε? Να ζήσω. Γιώργος Βέλτσος. Τον υποδέχομαι λοιπόν με μεγάλη χαρά στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βέλτσο, γεια σας, καλώς ήρθατε. Ναι, μ' ακούτε? Μέχρι να έχουμε στην γραμμή μας, γιατί είχαμε ένα τεχνικό θέμα, πάλι τον κύριο Βέλτσο, να αναφέρω κάτι από το σημείωμά του, ότι μας αναφέρει ότι την άποψή του για το θέατρο την κατέθεσε σε ένα κείμενο που επιλογίζει την αυτοκρατορία και που εκδόθηκε μαζί με το θεωτρικό έργο από τις εκδόσεις Νεφέλη. Και όπως αναφέρει ο ίδιος, έγραψα την αυτοκρατορία μέσα στο αδίέξοδο του χρόνου. Και τώρα τον έχουμε λοιπόν, τα υπόλοιπα θα μας τα πει ο ίδιος. Καλησπέρα κύριε Βέλτσο, γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ.
Έκανα μια εισαγωγή σε σχέση με το κείμενό σας, με το,
ναι,
με το
θεατρικό
έργο, ναι, το θεατρικό αυτό,
ναι,
κείμενο. Και λοιπόν,
ναι,
είπα ότι παρουσιάστηκε πέρσι και ότι πέρσι σύντομα θα έχουμε, ναι, την νέα του πρεμιέρα,
ναι,
21 Νοεμβρίου.
Ναι.
Θα σας δώσω το λόγο για να με, ναι, δώσετε την ταυτότητα του έργου,
ναι, ναι,
και να μπαίνουμε σιγά σιγά στην κουβέντα μας,
ναι,
να δούμε έτσι πιο διεξοδικά τα θέματα που σας ενδιέφεραν πάρα πολύ ώστε,
ναι,
να γίνει αυτή η κατάθεση.
Ωραία. Ευχαρίστω. Πέστε μου.
Λοιπόν, τι σημαίνει για σας το προσδοκό, τι είναι, τι, πού αναφέρεται?
Καταρχήν, το ρήμα προσδοκό είναι παρμένο από την ομολογία πίστος, από το πιστεύω, από το τελευταίο παράγραφο, προσδοκό ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Mm-hmm. Άρα, συνδέεται με το υπόλοιπο, προσδοκό ανάσταση νεκρών. Η διαφορά είναι, όπως έχω πολλές φορές πει, ότι εγώ προσδοκώ ανάσταση των ζώντων και όχι των νεκρών. Με ποια έννοια? Με την έννοια μιας ανάταξης, αναγέννησης από τη ζωή τους, ας το πούμε έτσι.
Mm-hmm.
Δηλαδή μια άλλη ζωή, λιγότερο τετριμένη, λιγότερο ελιστική, περισσότερο, αν μου επιτρέπετε, ποιητική. Mm-hmm. Γνωρίζοντας βέβαια ότι η ζωή και η πραγματικότητα είναι σκληρή και ότι αυτά για να συμβαίνουν χρειάζονται χρήματα. Αλλά ξέρω ανθρώπους που έχουν εν ζωή αναστηθεί, οι οποίοι είναι φτωχοί. Εγώ θα ήθελα να είμαι έτσι. Δηλαδή, θα ήθελα να έχω αναστηθεί κι εγώ και να μην έχω τις λάτρες, τους καημούς και τους οικονομικούς και τους εργασιακούς. Αυτός είναι ο λόγος που γράφω ποίηση. Είναι μία διέξοδος. Σε βαθμό που από ένα σημείο και μετά η διέξοδος αυτή γίνεται κυριολεκτική έξοδος σε μια άλλη πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Σέξπιρ, ότι όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή, ως παραδοξολογία. Γιατί όλος ο κόσμος είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι μια σκηνή. Ως παραδοξολογία, ποιητική αδεία του μεγάλου Σέξπιρ, αυτό πρέπει να συμβεί. Να ξαναδιατυπωθεί αυτό τώρα, την εποχή του Τραμπ, που ο κόσμος, όλος ο κόσμος είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι το στοίχημα. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Υπάρχουν τρόποι που δεν έχουν σχέση με τα ναρκωτικά ή τα χάπια ευτυχίες ή το αλκοόλ ή ακόμα ένα ηλιοβασίλεμα. Υπάρχουν τρόποι εσωτερικοί, διανοητικοί, που έχουν σχέση περισσότερο με την ανάγνωση. Δηλαδή πιστεύω ότι αυτή η προσδοκία για τους ζώντες μπορεί να συμβεί με την ανάγνωση. Και δεν μιλώ για την ανάγνωση όλων των βιβλίων της βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Μιλώ για μια επιλογή ορισμένων βιβλίων που συνοδεύουν στο προσκέφαλο, όπως λέγουμε παλιά, το βίο μας. Μπορεί να είναι ο Ελίτης, μπορεί να είναι ο Παδιαμάντης. Πρέπει να υπάρχει μία αναφορά. Αυτή είναι αναγνωστική. Τώρα η αναφορά είναι το smartphone. Αυτό βρίσκεται στο κομωδίνο. Δεν βρίσκεται πλέον το βιβλίο. Έλα που και το smartphone έχει μέσα το Σεφέρι και τον Ελίτη.
Βεβαίως.
Αν το ψάξεις.
Βέβαια. Και είναι και ευκολότερη η πρόσβαση αμέσως,
ναι,
μπροστά σου, αν το ψάξεις.
Αν και η χρήση, όπως διάβαζε ότι έλεγε ο Μπέζος, τις προάλλες, η πολλή χρήση αυτού του μέσου του ηλεκτρονικού βλάπτει τον εγκέφαλο, με την έννοια ότι σε επαναφέρει στην μη προσδοκία της πραγματικότητας που λέγαμε πριν.
Βεβαίως, ναι.
Ο Μπέζος συνιστά ότι όμως ξυπνάς και πίνεις τον καφέ σου να κάνεις 2 ώρες ώσπου να ανοίξει το smartphone.
Βέβαια.
Αυτό δεν μπορώ να το αποφύγω, όπως περισσότεροι από εμάς.
Εννοείται ότι το ανοίγετε νωρίτερα.
Νωρίτερα.
Ναι.
Άρα όλα αυτά τα στοιχεία, τα μικρά,
ναι,
έτσι, ενός μικρό κόσμου, mm-hmm, μιας καθημερινότητας, μια επιλογή, μια διάκριση στα θέματα της γεύσης, όλα αυτά δημιουργούν αυτήν την προσδοκία για μια ανάσταση ζώντων, για να ξαναγυρίσουμε στο έργο.
Βεβαίως,
αυτό,
ναι,
είναι λοιπόν,
ναι,
το στίγμα του έργου αυτού, το οποίο δεν έχει μεγάλη σημασία σαν κείμενο, δεν είναι από κείμενα που δικά μου που θα μπορούσα να σταθώ, αλλά επειδή έτυχε να πέσει σε καλά χέρια και κυρίως στο Δημήτρη Καμαρωτό, τον μουσικό και συγχρόνως συνεργάτη του Μιχάλη Μαρμαρινού και της Αμαλίας Μουτούση, ο οποίος έκανε μια παράσταση μαζί με την Σοφία Καρακάντζα, πιο πολύ μουσική, δηλαδή ήταν ένα είδος χοροδράματος, ας πούμε, μιας όπερας δωματίου, ας πούμε. Ο λόγος πέρασε μέσα από εκεί. Είναι δηλαδή τραγουδιστός. Δεν το είχα φανταστεί έτσι το έργο. Όταν το έγραψα, είχα σκεφτεί ένα έργο με συμβατικούς διαλόγους, όπως αυτά που έχω γράψει στο παρελθόν. Και γι' αυτό μ' άρεσε και άρεσε και στον Αστέρη Πελτέκη, που είναι ο διευθυντής καλλιτεχνικός του Κρατικού Βορειοελλάδος και το κράτησε για δεύτερη χρονιά. Άρεσε και στον κόσμο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, το έργο αυτό το φαντάστηκα να παίζεται στο προάβλιο του πρώτου νεκροταφείου Αθηνών, στα περίφημα Προπήλαια του Άρη Κωνσταντινίδη. Εκεί φανταζόμουν ότι μπορεί να συμβεί αυτό το μακάβριο εντός εισαγωγικών έργο, μπρος από το νεκροταφείο. Αυτό δεν ήταν εφικτό για λόγους δημάρχου κλπ. Στη Θεσσαλονίκη όμως η ιδέα ήταν να πλύνει το έργο στα μαρμάρινα σκαλιά του μεγάλου κτηρίου του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών στο Λευκό Πύργο, τα οποία θυμίζουν πολύ ένα νεκροταφείο, τα μαρμάρινα σκαλιά. Mm-hmm. Η σκάλα αυτή που οδηγεί σε ένα φουαγέ. Εκεί παίζεται το έργο. Ναι. Δεν παίζει σκηνή. Δεν χρησιμοποιεί τη σκηνή του κρατικού Βορείου Ελλάδος.
Πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, πολύ ευφυής.
Ναι. Αυτό βεβαίως το φουαγέ έχει ξανά χρησιμοποιηθεί από τον Μιχαήλ Μαρμαρινό πριν πολλά χρόνια, όταν ανέβασε εκεί μια παράσταση που είχε τη χαρά να τη δω, την μηχανή Άμλετ του Χάνε Μίλλερ. Αυτός έκανε μια παράσταση ακόμα πιο τολμηρή μέσα στις αποθήκες της ενδυματολογίας των κουστούμιών του θεάτρου, σε ένα είδος παταριού που έχει το κρατικό Βορείο Ελλάδος, ένα είδος δώματος. Αυτό είναι καταπληκτικό. Μέσα στα κουστούμια, στις κρεμάστρες. Γιατί πια το που παίζονται τα έργα, εκτός από τα έργα καθ' αυτά, έχει μια αξία για μένα ιδιαίτερη. Περιφερειπίν, μια άλλη κίνηση του Μαρμαρινού, ο οποίος μας έχει συνηθίσει ευχάριστα σε τέτοιες εκπλήξεις, όπως όταν έκανε το έργο του Δημήτρη Δημητριάδη στην Πειραιώς, που χρησιμοποίησε ένα λάκκο, μια ξεραμένη λίμνη πίσω από την Πειραιώς, σε ένα παράδρομο. Ήταν τρομερό αυτό που είχαμε δει πριν 8 χρόνια. Το δικό μου έργο, την Αυτοκρατορία πάλι, την έκανε ο Μαρμαρινός στο φουαγέ του Μουσικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, νούμερο 2. Υπάρχουν δύο μεγάρα μουσική Θεσσαλονίκη. Το κλασικό και ένα δεύτερο που έκανε διάσημος Ιάπων αρχιτέκτονας. Δεν θυμάμαι το όνομά του, που είναι γυάλινο. Mm-hmm. Ο Μαρμαρινός λοιπόν χρησιμοποίησε το φουαγέ πάνω στο νερό, πάνω στη θάλασσα. Υπήρχε μία τζαμαρία που χώριζε το έργο από τη θάλασσα αυτό. Αυτή είναι μια τρομερή εμπειρία.
Ναι, ναι. Συμφωνώ αυτά απόλυτα, ψάχνω, γιατί είναι εξαιρετικός χώρος. Έτυχε και εγώ να εκεί να βρεθώ.
Ναι. Αυτά ψάχνω λοιπόν στα in situ, ας πούμε. Και οι άνθρωποι με τους οποίους θέλω να κάνω κάτι, ας πούμε, θα ήθελα να κάνω κάτι με ένα νέο σκηνοθέτη, τον Γιώργο Κουκλή. Επίσης, δηλαδή, με ενδιαφέρει, ας πούμε, ένας νέος σκηνοθέτης, μια νέα ματιά.
Ναι, ναι. Και είναι και πολύ, πολύ ταλαντούχος και εδώ έχει μιλήσει και στην εκπομπή μας. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Ωραία.
Μακάρι, γιατί του έχω κάνει μια πρόταση. Δεν ξέρω τι έχει δουλειές, τι έχει βέβαια. Δεν βιάζομαι, μακάρι να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο που θα μιλήσουμε γι' αυτό άλλη φορά.
Ναι.
Αυτά με το θεατρικό. Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα, τα οποία πλησιώνουν το θεατρικό, γιατί αυτά τα 6-7 θεατρικά που έχω γράψει είναι στην ουσία ένα πάρεργο, αν μπορεί κανείς να το πει αυτό, μιας ποιητικής λειτουργίας που έχω συγγραφεί με 30 ποιητικές συλλογές και κείμενα πολιτικά στο Βήμα καθημερινά, με ποιητικό τρόπο γραμμένα και γι' αυτό πολύ διαβασμένα από τον πολύ κόσμο στο Βήμα GR.
Βέβαια, βέβαια. Αυτά είναι πολύ
λοιπόν
γνωστό. Ναι.
Αυτά είναι τα στοιχεία, ως εάν η γραφή να ήταν ένα αργό πετρέλαιο από αυτά που πάνε στα δηληστήρια, τα τάνκερ, το οποίο δηλίζεται σε κατηγορίες ύλης. Είναι, ξέρω εγώ, βενζίνη, ορυκτέλαιο, καθαρό πετρέλαιο κτλ. Αυτή είναι η έννοια της γραφής.
Ωραία.
Όχι μία εξειδικευμένη γραφή, δοκιμιακή, επιστημονική ή μόνο ποιητική ή μόνο θεατρική. Μία γραφή γενικά. Το θέμα του γράφει. Όχι τι γράφεις, αλλά του να γράψεις.
Του να γράψεις. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας παρακαλέσω θερμά, να, αν έχετε την υπομονή, να περάσουμε σε ένα μονόλεπτο τίτλου ειδήσεων και αμέσως μετά, αν θέλετε, παραμείνετε στη γραμμή, ούτως ώστε να δώσουμε τους τίτλους μας και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε διεξοδικότερα και πολύ πιο ήρεμα τη συζήτησή μας. Σας ευχαριστώ θερμά. Επανερχόμαστε λοιπόν στην ροή της εκπομπής μας, στις συναντήσεις. Συνομιλούμε με τον κύριο Γιώργο Βέλτσο για την παράσταση του θεατρικού του έργου «Προσδοκώ», η οποία θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα στο φουαγέ του Θεάτρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Καρακάντζα και μουσική Δημήτρη Καμαρωτού. Κύριε Βέλτσο, είμαστε πάλι κοντά, έτσι.
Λοιπόν, σκεφτόμουν, ακούγοντας το δελτίο ειδήσεων, σχετικά με αυτά που λέγαμε πριν για μια ποιότητα ζωής, ότι το ραδιόφωνο είναι ένα στοιχείο που ανεβάζει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Παρά το γεγονός ότι, να, τώρα καθώς μιλάω, σκέφτομαι ότι με ακούνε κάτι οδηγοί μπλοκαρωσμένοι στα αυτοκίνητά τους, περιμένοντας τη βροχή, κάτι φορτηγατζίδες στη Θεσσαλία,
ακριβώς,
αν ακούνε ποτέ και δεν ακούνε καζαντζίδι, αλλά αυτοί οι 10 άνθρωποι που συμβαίνει, γιατί είναι θέμα συμπτώσεων, υπάρχουν βέβαια και φαν, αλλά αυτό είναι πλέον στην εποχή μας μάλλον κατάρα των υπάρχουν φαν που μας ακολουθούν, αυτοί δεν παίρνουν χαμπάρι αυτό που λέμε. Το λέγα αυτό αναλογιζόμενος και τη δική σου προσφορά, καθώς γνωρίζω χρόνια στη ραδιοφωνία και γενικότερα, αλλά και τη δική μου όταν έκανα εκπομπές στο δεύτερο πρόγραμμα.
Βέβαια.
Πριν ακόμα ανοίξει η ελεύθερη ραδιοφωνία, όταν υπήρχαν ολόγυρα οι πειρατές. Μάλιστα τότε η Σοφία Μιχαλίτση, η Μακαρίτσα, που μου είχε δώσει ένα ελευθέρας να λέω ότι θέλω, αυτά ήταν στη μεταπολίτευση. Κάποια φορά μου είπε ο Καμπανέλης, έχει θυμώσει με αυτά που λες, είτε αλλάζεις ή φεύγεις. Ήταν τότε γενικός της ΕΡΤ
Ήταν, ήταν γενικός ραδιοφωνίας της ΕΡΤ, ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Αυτό όλο με το ραδιόφωνο και γενικά η σκοτεινή φωνή του ραδιοφώνου παλιότερα, οι εκπομπές και με τον Παπαστεφάνου mm-hmm. και όλα αυτά έχουν γράψει. Όλα αυτά αποσύρονται πλέον με τον Μάσκ. Άρα τι προσδοκώ, τι προσδοκώ. Mm-hmm. Τα λέω αυτά, μήπως ξυπνήσει κανένας από αυτούς στο τιμόνι, αν έτυχε να πέσει και δεν με αλλάξει, να με βάλει στα παραπολιτικά. Έγραψα λοιπόν το προσδοκώ μέσα στο αδιέξοδο του χρόνου της ζωής.
Ναι.
Είναι ένα αδιέξοδο της ίδιας της γλώσσας που είναι ο χρόνος. Διάβαζα έναν ποιητή τις προάλλες που ρωτάει το χρόνο, χρόνε, πού βρισκόμαστε. Εγώ βρίσκομαι μέσα σου. Εσύ δεν υπάρχεις. Όμως εσύ δεν υπάρχεις.
Καταπληκτικό.
Αυτό λοιπόν είναι το ρεζουμέ αυτής ραδιοφωνικής μας συνάντησης.
Εξαιρετικό.
Βρίσκομαι μέσα στον καθένα που με ακούει ή με διαβάζει, αλλά αυτός δεν υπάρχει. Υπάρχει ο Έλον Μάσκ.
Ναι. Αυτό είναι ούτως ή άλλως ένα σχόλιο πολιτικό και έρχεται και η ώρα να κάνω και αυτή την προσέγγιση προς την αναφορά του κειμένου που ούτως ή άλλως εσείς ο ίδιος και σε συνεντεύξεις σας αλλά και στο σκηνοθετικό σας σημείωμα που καταθέτετε στο δελτίο τύπου αναφέρεστε και στο πολιτικό σκέλος αυτής της συγγραφής, αυτής της παράστασης που θα δούμε και είναι πολιτική ούτως ή άλλως εσείς έχετε καταθέσει ανέκαθεν ασχολείστε με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι πέρα από την κοινωνιολογία, τα κείμενά σας και η επικοινωνία σας με τον κόσμο πάντα είχαν αυτό το πολιτικό σκέλος πολύ έντονα. Από τότε που εγώ σας γνώρισα και που θυμάμαι και που είχατε και εκπομπές στην τηλεόραση, εξαιρετικά επιτυχημένες. Έχετε αφήσει δηλαδή εποχή και συνεχίζετε. Απλά θέλω να αναφέρομαι στην τηλεόραση τότε που ήταν τρομακτικά προχωρημένες εκπομπές και λόγω του λόγου σας και της σκέψης σας, αλλά και λόγω αυτών των δεδομένων που θίγατε, τα οποία πάντα μα πάντα έχουν αυτή την πολιτική χρειά.
Ναι.
Με μία άλλη προσέγγιση ίσως.
Οι λόγοι είναι καταρχήν ο άνθρωπος είναι ζωό πολιτικό, δεν χρειάζεται ο Αριστοτέλης να μας το πει, το ξέρουμε. Το θέμα είναι ποιοι είναι οι λόγοι που έναν άνθρωπο τον αποπολιτικοποιούν ή τον πολιτικοποιούν. Μαρξιστικά μιλώντας είναι η ανάγκη, η φτώχεια, η εργασία, η ταξική σύγκρουση κτλ. Αλλά πέρα της μαρξιστικής προσέγγισης που είναι και η ορθότερη mm-hmm. υπάρχει και μια ψυχαναλυτική προσέγγιση
mm-hmm.
η οποία δεν έχει να κάνει άμεσα με την πολιτική πράξη ή την πολιτική δράση καθ' αυτή. Έχει να κάνει με ένα συνείδητο που θέλει κάτι παραπάνω. Ο Λακάν κάπου λέει ότι το ασυνείδητο είναι πολιτικό. Με ποια έννοια? Όχι ότι είναι σε κόμμα, πολιτεύεται στα τραπεζάκια έξω από το βουλευτή. Όχι. Είναι πολιτικό γιατί δημιουργεί σε σχέση με την σύγκρισή του με το υπερεγώ και το εγώ τάσεις εξωθητικές, εντάσεις, φυγές και αυτό είναι στο βάθος της πολιτικής. Είναι αυτό. Είναι οι εντάσεις.
Ναι,
ο Νίτσε το είχε πει αυτό. Βούληση για δύναμη.
Mm-hmm.
Αυτό είναι κατ' ουσίαν. Τι είναι αυτό που κάνει ας πούμε τον πολιτικό να εκτίθεται ή τον αγωνιστή να κινδυνεύει. Λοιπόν, είναι, θα μου πεις, κοινωνική αλληλεγγύη. Ας το δεχτώ σε πολύ λίγες περιπτώσεις. Σπανίων ανθρώπων. Γνώρισα τον Λεωνίδα Κύρκο ας πούμε. Το Μιχάλη Παπαγιαννάκη, μια τέτοια περίπτωση ας πούμε.
Mm-hmm.
Αλλά συνήθως είναι βούληση για δύναμη, βούληση για εξουσία.
Για εξουσία.
Λοιπόν, άρα υπάρχει το στοιχείο αυτό μέσα μου. Δηλαδή με έχει εξωθήσει εκτός από την διάκριση τη μαρξιστική που στο φινάλε από αστική οικογένεια κατάγομαι, αναντιώθηκα και γονείς μου και το καθεξής. Συγχωρούνται στο Παρίσι. Mm. Αλλά υπάρχει ψυχαναλυτικά μιλώντας αυτές οι εντάσεις που είπα πριν, που έχουν σαν πηγή το ασυνείδητο, αυτές οι ροές, οι οποίες πρέπει κάπου να κρυσταλλωθούν. Είτε ένα ποίημα αυτό, είτε ένα κείμενο που σαρκάζει τον Αντώναρο, είτε είναι ένα θεατρικό, όπως πριν από 2 χρόνια με τη Χρύσα Καψούλη, η μεταγωγή,
ναι,
που ήταν αυτό ακριβώς. Πάλι υπάρχει αυτό το πολιτικό στοιχείο. Όχι ως πολιτεύεστε θεσμικά και συμβατικά, ας πούμε, με κομματική ιδιότητα και το καθεξής. Αυτό μου, είναι, αυτό το είχε ο Μάνος Χατζηδάκης.
Ναι.
Ο Μάνος ήταν πολιτικών, ενώ απεχθάνονταν τους πολιτικούς πριν του Καραμαλή, με τον οποίο ήταν φίλος. Ήταν μια τέτοια πάστα. Αυτό μπορεί να το ονομάσει κανείς καλλιτεχνική τάση? Δεν νομίζω. Είναι πολύ λίγο να πει κανείς ότι είναι καλλιτεχνική τάση. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια ορμή μέσα από άγνωστες και για τον ίδιο τον ψυχισμό πηγές. Κάποιο αποτύπωμα, κάποιο χνάρι, κάποια αρρώστια, κάποιος θάνατος.
Ένα τραύμα.
Κάποιο τραύμα, κάποια
ρογμή,
εγκατάλειψη,
αμφωτεροβαρή.
Και όλα αυτά δημιουργούν σπρώχνου εκεί. Άλλωστε, όλα αυτά παιδιά που πηγαίνουν, ας πούμε, σε ακραίες.
Αυτό θέλω, βέβαια. Χαίρομαι που το φύγετε, ναι.
Έτσι, που διαβάζουμε τα παιδιά που σαρκάζει ο Τραμπ κτλ. Έχουμε ψάξει να καταλάβουμε τι είναι αυτό και τι κάναμε.
Και γιατί, και γιατί.
Για αυτό,
βέβαια,
ας πούμε.
Βέβαια.
Δηλαδή, πολύ ωραία σου απαγγελάς. Ωραίες εκπομπές. Έκανα 4 εκπομπές για 10 ετία. Μίλησε τηλεόραση στο Sky. Αμέσως μετά είναι το Survivor. Πώς είναι δυνατόν να αφομοιώσει ένας νέος άνθρωπος μια ψαγμένη εκπομπή, απαγγελά, με αρχεία, με ντοκουμέντα κτλ. Και τσουκ μετά. Αυτά είναι όλα.
Αυτά, ναι.
Αυτά, αγαπητή Μολίνα, δυστυχώς έχουν καθιερωθεί και φαίνεται ότι όχι απλώς έχουν καθιερωθεί, αλλά και επιβραβεύονται.
Mm-hmm.
Ο Τραμπ ήταν αυτός.
Ναι.
Δηλαδή, ο άνθρωπος σήμερα είναι ο δυνητικός άνθρωπος, ακίνητος, μπροστά στον υπολογιστή. Κάνει έρωτα μέσω οθόνης. Μιλάει με τηλεδιαλέξεις, γίνεται μειονεκτικός κινητικά και εγκεφαλικά, πληρώνει το αντίτιμο, καθίσταται επιχειρησιακός με την έννοια καλού υπαλλήλου που ξέρει να χειρίζεται το μέσο, το οποίο εγώ δεν μπορώ να το μάθω και απευθύνουμε στο γιο μου, στη γυναίκα μου, να με βοηθήσει να το καταλάβω. Όλο αυτό το παιχνίδι. Πού αρχίζει η λειτουργία του ανθρώπου? Και πού αρχίζει η λειτουργία της νοήμονος μηχανής? Να μια άλλη ιστορία που προκύπτει
μια
τώρα.
Νέα ιστορία, βέβαια, η οποία έχει πολύ μέλλον.
Πάρα πολύ. Ο Μποντελιάρ έχει απαντήσει ότι η διαφορά της νοήμονος μηχανής από τον άνθρωπο είναι ότι ο άνθρωπος λειτουργεί με ειδονή, ενώ η μηχανή δεν λειτουργεί με ειδονή.
Βέβαια. Αυτή είναι η διαφορά, αλλά τίνουμε σιγά σιγά να εξισώσουμε τα πράγματα.
Από ό,τι διαβάζω το κύτταρο και καθαρίζοντάς το από το άλλα, από τα λάτια, γιατί αυτή είναι τώρα η νέα νανοτεχνολογία, θα μπορέσει να δημιουργήσει υπολογιστές που να απολαμβάνουν τι κάνουν. Αν το κάνουν αυτό, θα σκοτώσουν τον εαυτό τους όπως κάνουν οι άνθρωποι. Θα έχουμε δηλαδή πόλεμο υπολογιστών, όπως έχουμε πόλεμο Χαμάς με Ισραήλ.
Μα βέβαια, και επειδή το φύγετε, και το αναφέρουμε αυτό προφανώς, γιατί και στο δελτίο και στο σκηνοθετικό σημείωμα αναφέρεται αυτή η φοβερή φράση σε σχέση με αυτά της παράστασης για τον θάνοντα, για τον συνολικό άθροισμα,
ναι,
που έχουμε,
ναι,
για το, αυτό το, την περίφημη λέξη, το simulacrum, έτσι, το ομοίωμα.
Ναι,
δηλαδή
ναι,
αυτό το ομοίωμα τώρα έχει, ναι, μεγάλη, ναι, εφαρμογή σε αυτή τη κουβέντα που έχουμε τώρα με το σκέφτομαι ότι η μηχανή δεν μπορεί βεβαίως να αποκτήσει αυτή την ειδονιστική τάση, άρα σιγά σιγά ο άνθρωπος πάβει. Εγώ έχω πολύ συχνά την αίσθηση ότι στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, δεν έχουμε την αίσθηση της επιθυμίας, την αίσθηση της ειδονής με αυτή τη βαθιά έννοια της επιθυμίας.
Αυτό έχει αφαιρεθεί.
Έχει αφαιρεθεί και τι είναι να αφαιρείται.
Ο άνθρωπος γίνεται επιχειρησιακός.
Ναι.
Αλλά ποιο είναι τώρα το ζήτημα. Είναι ότι οι ηθήνοντες, αφήνω την Ακαδημία στην άκρη, οι άλλοι ηθήνοντες, οι εκδότες, οι μεγάλοι δημοσιογράφοι, αυτοί που φτιάχνουν την εικόνα.
Και την αισθητική.
Και η αισθητική. Οι θεατρόνιδες που επιλέγουν, ξέρω εγώ, τώρα είναι της μόδας, παραστάσεις με το Διονυσίου, με το Χιώτη κτλ.
Ναι.
Λοιπόν, τι γίνεται με την... Το κριτήριο είναι αν πουλάς. Πόσα like κάνεις. Τι ιστορία θα φέρεις.
Απίστευτο. Ναι.
Και διερωτώ με. Αυτή η μικρή αίθουσα, το Φουαγέ, στη Θεσσαλονίκη, που πήγα πέρυσι και είναι ζήτημα παίρνει 80-70 ανθρώπους. Πόσα αλλιώς που δεν γεμίζει με το προσδοκό. Μπορεί να ανέβει στη μεγάλη σκηνή που παίζουν τη Βίλα Ιαγκυρές. Δεν γίνεται αυτό.
Όχι.
Άρα.
Όχι, στη μεγάλη άρα, όχι.
Άρα δεν υπάρχει άρα.
Ναι. Μα ούτως ή άλλως αυτή η παράσταση. Ναι. Επειδή αυτό που μου λέτε τώρα, θέλω, επειδή από την αρχή αναφερθήκατε στο ότι θα ήθελα κι εγώ, μια που είπαμε για την Ανάσταση και για το θάνατο, είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, χρησιμοποιήστε και είπατε κι εγώ θα ήθελα να αναστηθώ με τον τρόπο και εμένα. Αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση,
ναι,
γιατί σας γνωρίζουμε όλοι και εγώ προσωπικά μέσα από το χρόνο έτυχε να σας γνωρίζω και λόγω της περιοχής και λόγω κοινών γνωστών, ναι, και της εξαιρετικής μητέρας σας. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Δεν μπορώ να σκεφτώ, γιατί φυσικά αναφέρεστε σε μια ανάσταση πνευματικότερη,
ναι,
δεν μπορώ να σκεφτώ πώς εσείς τοποθετείτε τον εαυτό σας σε αυτό το... σε αυτό το πεδίο, δηλαδή της αναζήτησης, της Ανάστασης, φυσικά μέσα από το δικό σας τρόπο.
Ναι.
Αλλά εσείς έχετε πολύ μεγάλη σχέση με αυτήν την πνευματικότητα για την,
ναι,
οποία αναφερόμαστε, η οποία εκλείπει.
Λοιπόν, δύο την ωραία ερώτησή σου. Ηλικιακά, το περί Αναστάσεως πλέον αρχίζει και...
Με την έννοια της προσδοκίας που αναφέραμε. Ναι, ναι.
Υπάρχει το αυτό. Έλεγε ο Λακάν ότι είχε μία άρρωστη η οποία υπέφερε και πήγαινε στο γιατρείο του και του λέγε «Θα υποφέρω, θα ακτοκτονήσω». Λέει «Γιατί». Λέει «Γιατί βλέπω συνέχεια ότι αναγεννώμαι από τον εαυτό μου».
Καταπληκτικό.
Αυτό λοιπόν είναι για μένα, σε πληροφορώ, ένα μαρτύριο. Διότι αν αναγεννηθώ από τον εαυτό με όσα έχω περάσει,
ναι,
δεν θα ήθελα να το ξαναπεράσω. Ναι. Δεν ήθελα να αναγεννηθώ με δύο δεδομένα. Πρώτον ως όμορφος και δεύτερο αδύνατο ως αθάνατος. Άρα δεν χρειάζεται να ξαναγεννηθώ.
Μα είστε ωραίος, κύριε Βάλτσο.
Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Είναι γεγονός αυτό.
Τώρα, τι εννοώ.
Αν μπλέξουμε στο θέμα της ομορφιάς, θα φύγουμε από το θέμα.
Θα είπα πριν, μια προσοχή στα πράγματα, μια διάκριση, είτε λέγεται ψωνίζω στη λαϊκή, είτε διαβάζω ένα βιβλίο,
ναι,
είτε ακούω μια μουσική, είτε μιλάω με τις ώρες που να μιλήσω στο πρώτο πρόγραμμα που ξέρω ότι αυτό δεν μου προσφέρει κάτι στο λεγόμενο curriculum, ας πούμε, διότι ποιος με ακούει. Αλλά παρόλα αυτά, ενώ βαριέμαι να δώσω συνέντευξη σε άλλα μέσα και έντυπα που με καλούν, έχει σημασία αυτό.
Ναι, βέβαια. Λέω. Και πρέπει και να σας πω ότι από το πρώτο πρόγραμμα ακούνε πολύ. Γιατί,
ναι,
το ακούνε και σε όλη την ομογένεια και, ναι, γενικά την ίδια στιγμή μεταδίδεται παντού.
Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό.
Μας ακούνε όλοι τώρα.
Εάν κάνεις μια έρευνα για το ποιοι με ξέρουν, θα διαπιστώσει ότι είναι πολύ λίγη.
Εντάξει. Το κατανοώ αυτό που λέτε. Εμένα με απασχολεί η νεότερη γενιά και εκεί θέλω να αναφερθούμε επίσης, γιατί αυτοί μπορεί να μην σας ξέρουν.
Αυτή είναι η διαφορά σου από το τρίτο. Εάν ήταν στο τρίτο αυτό, κοίταξε τώρα, εσύ με καλείς στο πρώτο.
Ναι.
Κανονικά το τρίτο θα με πάρει τηλέφωνο.
Όχι, εγώ θεωρώ το πρώτο. Γιατί μας ακούν, αναφέρατε μόνο σας αυτή τη λέξη Νταλικέρης. Και δεν το λέω υποτιμητικά, με τιμή το λέω. Ναι. Γιατί το κοινό του πρώτου προγράμματος, και χαίρομαι που το φύγετε, είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγαλύτερο από του τρίτου. Γιατί είναι άνθρωποι τελείως διαφορετικοί. Ναι. Έτσι, είναι και καλλιτέχνες και πολιτικοί.
Χαίρομαι πολύ.
Οπότε είναι ένα διευρυμένο κοινό.
Το δεύτερο ήταν ένας μέσος όρος.
Ναι.
Δεν είχε έρθει τότε ο Μάνος να αλλάξει το τρίτο.
Ναι.
Ήταν ένα παλιό τρίτο, έτσι. Mm-hmm. Ένα παλιό τρίτο της, των περιφήμων κυριών. Πώς λέγονται δύο κυρίες αυτές. Οι περίφημες.
Η Σοφία δεν ήτανε.
Η μεγάλη
στο δεύτερο.
Παραγωγή του τρίτου.
Α, του τρίτου, λέτε, ναι, ναι, η Καρόρη, η κυρία
Καρόρη.
Η πρώτη, η Τζουλιέτα, η καταπληκτική, βέβαια.
Και η άλλη, η Πισβάρδη.
Η Ράνια που έφυγε τελευταία, ναι, ναι. Εννοώ από την ΕΡΤ έχει φύγει, ναι.
Και επίσης υπήρχε μια άλλη συμπαθητική που έκανα. Έχουμε ζήσει και μεγαλώσει.
Ναι, απλά το τρίτο είναι πιο στοχευμένο κοινό, ενώ το πρώτο είναι πολύ μεγάλο κοινό. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί εσείς, η γνώμη μου είναι, νομίζω, δεν είστε εντελώς του τρίτου.
Δεν έχω ψάξει.
Έτσι.
Δεν έχω ψάξει.
Ναι. Από αυτά που λέτε, δηλαδή, είναι, αφορούν σε πολύ μεγάλη μερίδα
δηλαδή,
ανθρώπων.
Βάζω συνέχεια ραδιόφωνο. Mm-hmm. Βάζω τρίτο. Δουλεύω με το τρίτο. Εκτός από ορισμένους, δεν θα πω ονόματα. Που παραλένε λόγια ανάμεσα
ναι,
στη μουσική.
Ναι, συμφωνώ και εγώ, αλλά εντάξει.
Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Μωυσίδης, μ' αρέσει πάρα πολύ. Όταν ακούσω κάτι που δεν ξέρω για τον Μάλερ, ας πούμε.
Βέβαια.
Κατάλαβες.
Ναι, ναι, ναι.
Ο Μούστος, ο Στέλιος, μ' αρέσουν πολύ.
Και ο Μιχαηλίδης στα πρώτα πρωινά του τρίτου, που έχει πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις.
Ναι.
Ωραία. Εμείς όμως συζητάμε για αυτή την παράσταση και εγώ δεν θέλω να φύγω από αυτό για τον εξής λόγο. Μαζί σας μπορούμε να. Δηλαδή, εντάξει, οποιοδήποτε μπορεί να συζητήσει οτιδήποτε και είναι πρόκληση η κουβέντα μαζί σας.
Ναι.
Και ο χρόνος περνάει γιατί είναι και 51. Έχουμε περίπου 5 με 6 λεπτά στη διάθεσή μας και δεν θέλω να τα χαλάσουμε. Θέλω να επικεντρώσουμε και να δείτε κι εσείς να διαχειριστούμε
πολύ
το χρόνο,
ωραία.
Να δούμε τι είναι αυτό
μια
που ενδιαφέρει
ιδέα.
Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει.
Ωραία ιδέα.
Ναι.
Είναι η εξής. Για να είμαστε λίγο σοβαροί. Βγήκε η κυκλοφορία από τις εκδόσεις Πακάκη πριν μερικούς μήνες.
Η ποιητική σας στιγμή.
Μου λέγεται ροή αέρα.
Ωραία.
Τετράδια χειρονακτικής γραφής.
Ροή αέρα.
Αυτή λοιπόν η ροή αέρα είναι περίπου ένα αυτοβιογραφικό ποιητικό.
Έχετε
εγώ.
Κανένα ποίημα να μας διαβάσετε?
Θα σου διαβάσω λοιπόν.
Τέλεια, γιατί δεν το έχω μπροστά μου εγώ, οπότε θέλω να σας ακούσουμε.
Αλλιώς δεν μπορεί να κλείσει.
Όχι, εσείς. Βέβαια.
Διαβάσω τρία σύντομα ποίηματα.
Βέβαια,
σχετικά
βέβαια.
Αυτά που είπαμε.
Με χαρά.
Πρώτο ποίημα. Άπειρο ποίημα. Κάθε φορά που εκμετρώ, ακούω αγριοπερίστερα στην ερυπωμένη Εκκλησία του Θεού μου. Λέξη μισή. Αυτοανασταίνομαι υπό σκιά μου. Αυτό είναι το ένα βήμα.
Τέλειο.
Το δεύτερο. Μη σημειώνεις άλλο. Το διαγνωσμένο είσαι εσύ. Διατρυπημένο από τις ακτίνες του άκτιστου. Γυμνό. Όπως το χώνουν στο μαγνητικό με κίτρινη βαμβακερή κουβέρτα. Την προθεσμιακή την υπογράφει ο γιατρός. Παφλάζουν στον υπέρηχο καρδιάς οι ποταμοί και ένα ρηχό ριάκι συκοφαντεί το θάνατο. Και το τρίτο τελευταίο. Δεν είδα στην κτιστή κατασκευή με λίθους τον τάφο του Ιησού Χριστού ούτε του Μεγαλέξανδρου, αλλά ισχνό κονίαμα στο χώμα και αποθέσεις λάσπης από τον υπόγειο Ηλισσό κάτω από το σπίτι. Αρχαίος ναός, υπρόναος πρωτοχριστιανικός, βωμός στη Δήμητρα, η τμήμα υδραυλικών ας το πιθανολογήσουν οι ειδικοί. Εγώ αυτό που είδα ήταν η φθορά του κάτω κόσμου, χωρίς μεγαλοπρέπειες μνημείων και θαύσματα λυκύθων και των οστράκων εξορίας τη συγκεκριμένη μνήα. Αυτό που είδα ήταν μια θεωρία του πολιτισμού στο απόγειο των σκουπιδιών του. Για τη συλλογή αυτή, πριν από 3 Σάββατα, έχει αφιερώσει ο Βαγγέλης Βενιζέλος μια ολόκληρη σελίδα στην εφημερίδα Τα Νέα. Είναι φαν δικός μου ως προς την ποιητική μου έκφραση. Είναι το δεύτερο κριτικό λογοτεχνικό κείμενο που γράφει.
Είναι αποκάλυψη αυτό που μας διαβάσατε. Είναι αποκάλυψη. Ατέλειο. Είναι αποκάλυψη. Ναι. Πολύ αλλά χαίρομαι που το μοιραστήκαμε εδώ.
Πολύ να μου μοιραστεί και εσύ που είσαι στη δουλειά. Γιατί τι να κάνεις. Να βρεις 10 ευρώ να πάρεις το βιβλίο. Λες τα έχω, δεν τα έχω. Είναι τόσα πολλά. Πού να κατέβεις στα μαγαζιά. Έχεις δουλειά πάνω. Δύσκολα. Δύσκολα.
Όχι, άμα θέλεις το παίρνεις και μια που μου δίνεται αυτή την μπάσα, έχουμε ένα λεπτό.
Ο Μαρονίτς θα σχολιάσει στο διαδίκτυο ή ο Ελίτης. Δεν είμαι ακόμα εκεί.
Όχι, όμως πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό.
Και που είναι αυτά και είναι στο smartphone, εγώ θα προσδοκώ από τον άλλο κόσμο. Καληνύχτα.
Όχι, δεν κλείνεται αμέσως, γιατί εδώ επάνω πρέπει να πούμε το εξής, μια που το αναφέρατε. Καταρχάς είναι εξαιρετικό αυτό, άμα μπορεί. Αυτό σίγουρα θα ήταν ευχής έργο. Εγώ θέλω να πω το εξής, μια που αναφερθήκατε σε αυτά και είπατε ότι είναι δύσκολο και κάποιοι άνθρωποι δεν θα είναι εύκολο. Έχετε κάποια ιδέα πώς αυτό που προτείνουμε τώρα μέσα από την εκπομπή και κυρίως αυτό που προτείνετε από το κείμενό σας στο θεατρικό και από την παράσταση, δηλαδή αυτή η προσέγγιση προς αυτόν τον πιο πνευματικό χώρο, τον και τον πιο ποιητικό, πώς θα μπορούσε να γίνει, θα μπορούσαμε να πούμε έτσι έναν επίλογο.
Πριν το δελτίο ειδήσεων, εκτός αν πρέπει να το επαναλάβω.
Πρέπει να το επαναλάβουμε για τους νεότερους.
Θέλω. Διοφωνώς να μ' ακούσω. Ναι. Λοιπόν, πώς μπορεί να γίνει. Είπα, φροντίδα και διάκριση. Δηλαδή, ψωνίζω στη λαϊκή και όχι σάπια στο σούπερ μάρκετ.
Ναι.
Ένα. Όταν μαγειρεύει η γυναίκα μου,
ρίχνω
μια ματιά και εγώ και δεν περιμένω να φάω και να ρευτώ.
Ωραία.
Και να κάτσω στην τηλεόραση.
Ωραία.
Τρίτο, ανοίγω το τρίτο κάποια στιγμή και ακούω το μούστο ή την ολίνα στο πρώτο.
Ναι.
Τέταρτο, πηγαίνω στο Λευτέρι που έχει το βιντεά δικό του, το μόνο που σώζεται στην Αθήνα και βρίσκεται Ιπποκράτους και Καλλιδρομίου κοντά στο σπίτι του Κύρκου και του παραγγέλνω με 2 ευρώ να μου γράψει όλο τον Μπέρκμαν. Όλο το Βισκόντι, όλο το Φελίνι. Mm-hmm. Και κάθομαι το βράδυ στην τηλεόρασή μου, αν έχω την τύχη και τα χρήματα, να έχω μια καλή 55. Άρα, και βλέπω αυτά. Διότι να πάω στο έμπαση δεν μπορώ, γιατί έχει πάει ο Ζαχαράτος. Δεν μπορώ να πάω. Να πάω στο Ιντεάλ, δεν μπορώ, γιατί έκλεισε. Να πάω στο Παλάς, δεν γίνεται, γιατί θα πάει ο Στράτος Διονυσίου. Άρα, κάνω ανταρτοπόλεμο πνεύματος, που λέει ανταρτοπόλεμο πόλης, αυτό κάνω.
Είναι σαφές.
Νεμικά συγκεντρώνω από εδώ και από εκεί.
Είναι σαφές και είναι πολύ, 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 πολύ σοβαρή
πολύ
πρόταση αυτή.
Λέω.
Ακραία βέβαια, αλλά και πολύ
όχι,
κατανοητά,
δεν
γιατί
λέω.
Τα έχουμε ανάγκη
να πας,
όλοι.
Να ακούσεις στην ελληνική σκηνή την όπερα που σκηνοθετεί η Βαρντάν κλπ. Οκ, είναι μακριά, είναι ακριβά και είναι και φασαρία και πολύ γλαμουριά. Όχι τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω τι προσφέρουν αυτά τα ιδρύματα. Για να πούμε τα πράγματα κάπως αλλιώς.
Ναι.
Δηλαδή,
ωραία.
Δεν ξέρω τι προσφέρει η στέγη, έτσι, σε σχέση με αυτό που έδινε κάποτε ο Λευτέρης ή ο Φραγκούλης σήμερα στην Κοχίνου, στην Σφενδόνη.
Εγώ συμφωνώ, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, απλά δεν μπορούμε να την κάνουμε, όχι, όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι όπως τα λέμε, γιατί εντάξει, να σας πω και κάτι, άμα δεν τα ακούσουμε και από εσάς, δηλαδή, ή Μαρτών, δηλαδή,
και λοιπόν, εντάξει. Στο άλλο βγαίνουν.
Φτάσαμε στο τέλος.
Βγαίνουν από το ένα αυτή στο άλλο, ναι. Σε εξαιρετό.
Φτάσαμε στο τέλος.
Ναι. Όλη την εκπομπή.
Θα ανέβει αύριο, ανεβαίνει πάντα. Είμαστε στο AirTeco. Μας ακούνε. Έχουμε μια εξαιρετική πλατφόρμα που λέγεται airteco.gr και πρέπει εκεί να μπαίνετε μέσα. Θα σας τα στείλω όλα. Μην ανησυχείτε. Θα τα στείλω όλα. Και να πω κιόλας.
Το mail μου.
Θα τα βρούμε αυτά. Εγώ εντάξει. Θα τα στείλω. Μην ανησυχείτε καθόλου. Αύριο θα την έχετε την εκπομπή. Και να πω και σε όλους ότι εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου. Θα την ακούσουν, την ακούνε ήδη. Και να σας πω και κάτι, είστε ένας ήρωας του καιρού μας, ε? Λοιπόν, με βάση του βιβλίου αυτό του Μιχαήλ Λέρμοντοφ, είστε ένας ήρωας του καιρού μας, κύριε Βέλτσο. Και χαίρομαι που σήμερα μιλήσαμε στο πρώτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Γεια σας, γεια. Φτάσαμε στο τέλος, αγαπημένοι μας φίλοι. Θα περάσουμε ευθύς τώρα στο δελτίο ειδήσεων. Έχουμε ένα λεπτό. Φεύγω γρήγορα από το στούντιο. Γεια σας, καλό βράδυ.
Στη γωνιά σκοτεινού δωματίου απ' τον κόσμο θα ρίξ ξεχασμένη σιωπηλή και στη σκόνη θα μένει στέκει άρπα γυμνή σα σκηνή.